Poštovani slušalci, današnja emisija Vreme muzike posvećena je temi iz naše nacionalne istorije, koja je predstavljena muzičkim delom inostranog kompozitora. Također, osvetit ćemo život i stvaralaštvo tog kompozitora, veoma značajnog za svoju sredinu, ali manje poznatog u širem kulturnom kontekstu. Bio je vršnjak i zemljak Franca Lista i, kao i on, uložio je sve svoje stvaralačke potencijale u obnovu mađarske nacionalne kulture. Njegovo područje je bila opera, a zvao se Ferenc Erkel. Baletskom scenom iz četvrtog čina opere Đurađ Branković Ferenca Erkela načinili smo muzički uvod u današnju priču emisije Vreme muzike, priču o kompozitoru Ferencu Erkelu i njegovom operskom stvaralaštvu u kome značajno mesto zauzima i malo prepomenuta opera čiji je siže preuzet iz srpske nacionalne istorije. Pod nazivom Branković Đerđ, ova opera je premijerno izvedena 1874. godine u Budimpešti. Njen libreto nastao je na osnovu istoimene istorijske drame Karolja Obernjika, koji se inspirisao istorijskim događajima iz 15. veka i odnosima između Turaka i Srba, čija je država pod vojstvom posljednje dinastije srednjovekovne Srbije, nasljednika Nemanjićke loze Brankovića, pokušavala da zadrži samostalnost. Veza sa istorijom Mađarske je prijateljstvo Đurđa Brankovića i Sibinjanin Janka, u Mađarskoj prisvojenog i poznatog kao Janoš Hunjadi. Pritisnut političkim razlozima, Đurac se zaklinje na vernost Turcima i šalje svoja dva sina kao taoce velikom veziru Muratu. U zalud se narod protivi toj odluci, Đurađ ostaje neumoljiv, čak i kada mu Murat vrati oslepljene sinove. Despotova kći Mara zaljubljuje se u vezira i beži od oca. Tek tada Đurađ obnavlja savez sa Mađarima i dve vojske, Srpska i Mađarska, odnose pobedu nad Turcima. U boju gine i Đurađ koji životom plaća sve svoje pogrešne odluke. Slušajte jednu indikativnu žanr scenu iz opere Đurađ Branković Ferenc Erkel u kojoj je mađarski kompozitor hteo da dočara srpski folklor kolo iz prvog čina opere, a potom i ariju Đurđa iz drugog čina. Peva bas Kološ Kovač, a prati ga simfonijski orkestar Mađarske radiotelevizije. Diriguje Andraš Korodi.
Thank you. od bike vokoli se renče alkovo te krebizom ursagom jopšoršat. Mégsem ad világot, a sötéten ködlő rejtelmes jövőbe, mutassatok utat rebbenő hangot. Épp így végsét cselekednem, tanúságot tennem. Mi végre jöttem e világra. Meghalt a lángja. der Engels igen. Ottavo pircod. Tilo hoinol. Omodin optil, o sorsum nopio, me ilet voc volam.
U emisiji Vreme muzike slušate odlomke iz opere Đurađ Branković mađarskog kompozitora Ferenca Erkela. Emitovali smo Kolo iz prvog čina i Ariju Đurđa iz drugog čina. Pevao je bas Kološ Kovač, a pratio ga je Simfonijski orkestar Mađarske radiotelevizije sa dirigentom Andrašem Korodijem. Sada ćete slušati Ariju Murata iz trećeg čina u izvođenju tenora Jožefa Šimandija, a potom i kratku završnu scenu istog čina u kojoj pevaju bas Kološ Kovač, bariton Čaba Etveš i hor Mađarske radiotelevizije. Prati ih orkestar Mađarske radiotelevizije uz dirigenta Andraša Korodija.
Profustil ed optam hesicordo serenesalum rofeo filet behoito regis lecmoite enge javo vado ed isosi
sentit del imago, ne quis si vedere sa. Tag gildet fein. Igen, iben okor, jertek, jertek. Schneepen, wel Herz wacht, wo spielt ich dir es Spaß so toll? Wer ist so wenig, etwas um ihr spürt?
Arijom Murata i završnom scenom iz trećeg čina opere Đuro Đibranković, Ferenca Erkela, nastavili smo emisiju Vreme muzike, koja je danas posvećena operskom stvaralaštvu ovog mađarskog kompozitora 19. veka. Ferenc Erkel je svojim operama Hunjad i Laslo i Bank Ban svakako najznačajniji mađarski nacionalni operski kompozitor 19. veka. Njegovih prethodnika u izgrađivanju ovog stila bilo je nekoliko, a istorija muzike ističe Jozefa Ružičku, očigledno Čeha poreklom, i njegovu operu Belin let iz 1822. godine, koja se smatra prvom mađarskom nacionalnom operom. Ružička je postavio i stilske osnove onoga što će se zvati mađarski operski stil, kombinujući internacionalne karakteristike operskog izraza sa intermecima u kojima je obradio Fer Bunkoš, melodije igara mađarskih vojnika, koji su počev od oko 1770. korišćeni prilikom regrutacija za austrijsku vojsku. Na nekoj vrsti aranžiranih propagandnih priredbi njih su svirali ciganski orkestri, a igrali su ih već regrutovani husari u svečanim uniformama. Fer Bunkoš je početkom 19. veka prihvaćen kao deo nacionalnog folklora, a sastojao se, slično Čardašu, iz dva dela, sporijeg uvoda zvanog Lasu i brzog Frisa. Osim svima poznatih obrada Fer Bunkoša iz kompozitorske laboratorije Franca Lista, na primjer u njegovoj drugoj mađarskoj rapsodiji, mnogi mađarski kompozitori 19. veka smatrali su svojom patriotskom dužnošću da u svojim delima umetnički obrade ove melodije ili izvorno komponuju u njihovom duhu. Također, Fer Bunkoš su obrađivali i mađarski kompozitori 20. veka, Bartok i Kodaj. U kontekstu zbivanja u mađarskoj operi 19. veka, dakle, Ferenc Erkel svakako nije bio pionir, ali je njegova opera Hunjad i Laslo smatrana nacionalnim umetničkim blagom i vrednošću bez premca u konstituisanju onoga što su nacionalisti smatrali najvišim stvaralačkim dometima mađarskog naroda. Otuda i zapostavljanje ovog Erkelovog dela, pa i celokupnog njegovog stvaralaštva u doba socijalističkog režima, koji je smatrao da je plameni nacionalizam Hunjad i Lasla opasan. Ferenc Erkel rođen je 1810. kada je prva generacija velikih romantičara, kada je svojom ranom istorijskom operom Batori Marija otkrio nacionalnu tematiku i budući da je bio operski dirigent i poznavao Belin let ružičke, upotrebu ferbunkoš napeva u operi, ali i pseudo folklornih napeva zvanih nota, Ferenc Erkel je imao sve elemente neophodne za vlastiti operski nacionalni zvuk. Nije mu bio stran ni rad Bellinija, pa je prihvatio i upotrebio gotove forme kavatine i kabalete. Dok god je išao putem prožimanja ranoromantičarske italijanske i francuske opere i mađarskih nacionalnih melodija, dotle je Erkela pratio uspeh. Kada je u poznijem stvaralaštvu pokušao da primeni Wagnerove metode, između ostalih i u operi Đura Đbranković, izgubio je razumevanje publike. Tematika porodice Hunjadi u našoj istoriji zabeležena je kao Sibinjanin u prvoj polovini 19. veka za Mađare je imala visoko simbolično značenje i ulogu u oslobađanju od Austrije. Finale prvog čina istoimene Erkelove opere ima u tom smislu nacionalno-istorijski značaj, jer je ovaj hor ušao u sastav marša Hunjadi Laslo, koji su pobunjenici svirali za vreme revolucije 1848. i 49. godine. I dalje, Erkelova himna, nastala na stihove Ferenca Kočiša, postara je 1844. godine nacionalna himna Mađarske. Slušate malopre pomenuti finale prvog čina opere Hunjadi Laslo. Izvode ga hor i orkestar Državne mađarske opere, a diriguje Janoš Kovač.
Yeah.
U emisiji Vreme muzike slušate odlomke iz opera Ferenca Erkela, mađarskog romantičarskog kompozitora, koji je veliku slavu u svojoj zemlji postigao stvarajući opere sa nacionalno-istorijskim sižejima. Upravo smo emitovali finale prvog čina njegove najpoznatije opere Hunjadi Laslo, a izveli su ga hor i orkestra državne mađarske opere pod upravom Janoša Kovača. Zaplet ove opere prati odnose i političke spletke između kralja Lasla V i porodice Hunjadi. U prvom činu već su mrtvi i Lukavi Cilej, kraljev ujak i neprijatelj porodice Hunjadi, i Janoš Hunjadi, koji je iza sebe ostavio udovicu Eržebet, sinove Lasla i Matijasa, ali i lepu Mariju Gara, Laslovu nevestu. U drugom činu kralj je na molbu udovice spreman da njenim sinovima oprosti život, ali je primetio i Marijinu lepotu. Marijin otac namerava da iskoristi njenu privlačnost i poboljša svoj položaj među plemstvom. Kralj poziva da sa njim krenu i dva Hunjadijeva naslednika, pa se u ljubavnom duetu opraštaju Janoš i Marija. Slušate završnu scenu ovog čina koja se odvija u Temišvarskoj dvorskoj kapeli. Mnoštvo pozdravlja kralja koji uz zvuke orgulja daje svečanu zakletvu da se neće svetiti Hunjadijevima. Hor koji prati ovu scenu komponovan je u stilu sporog ferbunkoša, koji je zbog zahteva dramske radnje dobio formu korala ili psalma. Upravo ste čuli finale drugog čina opere Hunjadi Laszlo Ferenc Erkela, mađarskog kompozitora 19. veka. Pevao je tenor Andraš Molnar kao Laszlo V uz hor i orkestar Mađarske državne opere. Dirigovao je Janoš Kovač. U trećem činu ove opere Palantin Gara, Marijin otac, obećava kralju svoju ćer, pa potom sa vojskom upada na venčanje Marije i Lasla Hunjadija i prekida ceremoniju. Laszlo Hunjadi je bačen u tamnicu. Marija dolazi i nudi mu pomoć za bekstvo, ali Laszlo odbija verujući u kraljevu svečanu zakletvu. Na dan smaknuća dolazi njegova majka i u bolu i gnevu moli za milost i poziva na osvetu. I mada je dželac tri puta udario svojom sekirom, Laszlo ne pada mrtav. Iako je to Božji znak da je on nevin, Palantin Gara priskače i dovršava dželatov posao. Slušajte još jedan primjer umetničke transformacije Ferbunkoša u sceni venčanja Janoša i Marije. Zapravo, u muzici baletskog divertismana ove scene se tri puta naizmenično prepliću Ferbunkoš i Čardaš, odnosno Palotaž. Slušajte orkestar Mađarske državne opere pod upravom Janoša Kovača.
Thank you.
Bilo je ovo sve u emisiji Vreme muzike koju smo posvetili mađarskom romantičarskom kompozitoru Ferencu Erkelu i njegovim operama Đurađ Branković i Hunjadi Janoš, odnosno Sibinjanin Janko. Doviđenja do sljedećeg susreta na talasima Radio Beograda 2. Želi vam Zorica Premate.
Thank you.